Þegar þú segir á austanverðum skaganum, áttu þá við Laxárdal?
Þá á ég við skagana austanverðu. Allsog, það sem við segjum þegar við erum konið hér innýttir, vestan skagafjörður.
Þá eigið við sem
sagt... Nei, ég er nefnilega húnvetningur.
Já, og þess vegna segir þú austanverðan.
Já.
Að þú tekur þitt mið þaðan.
Já, það er einmitt það.
En þú átt við Skagan og Laxárdalinn?
Já, við Skagan og Laxárdalinn.
Þið segið að fara inn á Sauðárkrók?
Já, já.
Og fram í Skagafjörð?
Já, við segjum það, utan.
En ef þið farið út á Höfðarströnd, sem sagt frá Skaga?
Ég verum þá segið sem ég fara, já, yfir á Östurland.
En hvað með fljótin ef þið farið þangað?
Fljótin, já, já.
Farið þið þá?
Já, já.
Ef þið farið af Skaga og í fljót?
Ég vil segja mig út í fljót. Ég held að það sé tungutamir að það segja austur í fljót. Út í fljót.
Já. Það er nú fleira hér sem ég langar nú setna til að ræða við þig. Það er samband við til að sléttum tún og ýmis að tækni saman til landbúnað. En það er nú kannski ekki æskilegt að gera þetta því ég á nú eftir að koma hingað seinna til
því
og nota það, það tækja færið það til dæmis þarf ég að tala brugg og skjaldanlíf og það tekur sinn tíma.
Já, já.
En ég þakka þér fyrir þetta spjall í dag, þetta er orðið ágætt hjá okkur.
Hér er sömuleiðis.
Og þetta er tekið 17. september 1975 að heimili Guðmundar Árnasonar að Hólavegi 30.
Þú er aðtúin á þetta verð, því finnst þetta nokkur sem verð var.
Já, já.